Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមវិក្មិនពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយថ្មីក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden ចំពោះតំបន់អាស៊ីក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលគាំទ្រលោក Sanders កំពុងរងចាំមើលថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីលោក Sanders បានសុំឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតជូនលោក Biden តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះតទៅក្រុមវិក្មិននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden គួរស្វែងយល់ពីតំបន់អាស៊ីឲ្យបានច្បាស់ជាងមុនដោយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលជាមហាអំណាចនោះទេការថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថាប្រទេសក្នុងតំបន់នឹងចង់មានសេរីភាពសម្រាប់វាសនាប្រទេសរបស់គេដោយខ្លួនឯងលោកសុកខេមរារាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
កិច្ចពិភាក្សានានានៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយរៀបចំដោយអង្គការនានានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កើតឡើងនៅទីកន្លែងនិងពេលវេលាខុសៗគ្នាជាបន្តបន្ទាប់នោះរាប់ទាំងអង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Carnegie Endowment for International Peace អង្គការតាក់តែងគោលនយោបាយ Stimson Center ហើយនិងការពិភាក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ George Washington University កិច្ចពិភាក្សាទាំងនេះបានផ្តោតជាសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកថ្មីដែលអាចមានការប្រជែងអំណាចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលជាតំបន់មានកំណើនឥទ្ធិពលចិនយ៉ាងខ្លាំងទាំងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើននៅពេលដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវចាប់អាណត្តិនៅខែមករាខាងមុខហើយរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោក Joe Biden នឹងចូលមកជំនួសហើយនឹងរៀបចំគោលនយោបាយសម្រាប់តំបន់អាស៊ីលោកស្រីចាន់ហេងឈីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកូចរនៃក្រសួងការបរទេសសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មិនចង់មានការកំណត់ឲ្យជ្រើសរើសមហាអំណាចណាមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនទេតែចង់បានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរ
And I would say that in the with the region you always say and people
ហើយខ្ញុំអាចនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយហើយពលរដ្ឋចោទអ្នកដឹងទេក្នុងតំបន់និយាយថាពួកគេមិនចង់ជ្រើសរើសមួយចោលមួយទេកុំឲ្យយើងជ្រើសរើសរឿងនេះវាសឹងតែคล้ายទៅជារឿងកំ pl ែងតែវាជាការពិតហើយមិនមែនតែតំបន់អាស៊ីឬអាស៊ានទេសំបីតែសហភាពអឺរ៉ុបក៏គេមិនចង់ជ្រើសរើសមួយចោលមួយដែរ
ក្រៅពីស្ដីបន្ទោសថារដ្ឋបាលលោក Donald Trump មិនបានដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ក្នុងឋានៈជាប្រទេសមានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់នោះលោកស្រីក៏បាននិយាយយោងទៅលើការវាយតម្លៃខុសពីការបែកបាក់នៅក្នុងតំបន់ដែលថាពួកគេខ្លះជ្រើសរើសចិនខ្លះត្រូវជ្រើសរើសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាពលមហាអំណាចទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានការរួបរួមគ្នានិងចងក្រងគ្នាជាក្រុមតែប៉ុណ្ណោះ
But they all have the same desire. They want to be friends of both powers because there are strengths.
តែពួកគេទាំងអស់មានបំណងដូចគ្នាពួកគេចង់ខ្លាយជាមិត្តរបស់មហាអំណាចទាំងពីរពីព្រោះមហាអំណាចទាំងពីរមានកម្លាំងហើយគេមើលឃើញថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញគឺជារឿងសំខាន់
លោកស្រីក៏បានពន្យល់ថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានទំនាក់ទំនងផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរពួកគេខ្លះជ្រើសរើសការធ្វើទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាសន្តិសុខដែលបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាដោយទុកចិត្តហើយប្រទេសខ្លះទៀតជ្រើសរើសចិនទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចចំពោះបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលកំពុងមានការបែកបាក់ធ្ងន់ធ្ងរលោកស្រីក៏បានពោលបន្ថែមថាតំបន់អាស៊ីមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរដែរហើយថែមទាំងបាក់បែកទៀត
United States is very divided and so how do you move ahead there's so many good things you have
សហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែកបាក់ដូច្នេះហើយថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកដំណើរការទៅដោយរបៀបណាមានកិច្ចការល្អៗជាច្រើនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជូនតំបន់នេះដូចជាភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យខ្លះតែតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើកិច្ចការជាអន្តរជាតិយ៉ាងម៉េច នេះជាអ្វីដែលស្ថិតក្នុងគំនិតរបស់យើង
លោកស្រីបានបន្តទៀតថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមហាអំណាចធំមិនសប្បាយចិត្តនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅតាមវិស័យជាជាងការជ្រើសរើសប្រទេសក្តីតែសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែទទួលស្គាល់ពីការចង់បានរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់ក្នុងការថ្លែងដែលទំនងជានិយាយអំពីរដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកโจ Biden លោកស្រីបានបញ្ជាក់សង្កត់ធ្ងន់ថាគេត្រូវមករៀនសូត្រហើយស្ដាប់ប្រទេសក្នុងតំបន់ហើយមិនត្រូវបង្ខំឲ្យគេជ្រើសរើសនោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកโจ Biden គេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថានឹងមានគោលនយោបាយឬវិធីយ៉ាងណានៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងឡើងវិញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលលោក Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញកាលពីឆ្នាំ2017ដោយយល់ថាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបែរមកធ្វើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដោយទុកចោលគម្រោងការរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងចរចាជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់នេះហើយធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់ជាច្រើនខកចិត្តដូចគ្នានេះដែរចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP គេក៏មិនទាន់ដឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិចារណាយ៉ាងណាឬក៏បានសម្រេចយ៉ាងណាដែរកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលមានន័យថាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ដែលមានពលរដ្ឋជាង 2,000 លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសចំនួន15នោះត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2012ប្រទេសទាំងនោះមានសមាគមអាស៊ានចំនួន10ប្រទេសរួមទាំងកម្ពុជាដែលជាសមាជិកផងនិងប្រទេសចំនួន5ទៀតដែលមានចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់ប្រទេសឥណ្ឌាបានដកខ្លួនចេញដោយសារបារម្ភថាតម្លៃថោកនៃផលិតផលកសិកម្មចិននឹងធ្វើឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ផលិតផលនៅក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនជាពិសេសលើវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបានក្លាយជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយជាមួយនឹងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ដែលមានពលរដ្ឋជាង650លាននាក់តំបន់នេះមានការនាំចេញចូលទំនិញមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកធំជាងគេលំដាប់ទី4ក្នុងពិភពលោកដែលមានទឹកប្រាក់ដល់ទៅ270ពាន់លានកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅលោក Michael Froman អតីតតំណាងនឹងទីប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងជាមានវិធីផ្សេងដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីឡើងវិញទាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែលោកមិនប្រកាសថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដ៏សំខាន់និងកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP ដែលទំនងជាមិនមែនជាមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋបាលលោក Joe Biden នោះទេ
There still is a great desire for US to be engaged and to show
វានៅតែជាបំណងដ៏ធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងបង្ហាញពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយពេលចិនកាន់តែបង្ហាញឥទ្ធិពលខ្លាំងឡើងនោះការផ្ដោតទៅខាងក្រៅកាន់តែខ្លាំងនិងតម្លៃពិតនិងគោលការណ៍ជាក់លាក់កាន់តែបង្ហាញច្បាស់ឡើងហើយជំរឿសទាំងសេដ្ឋកិច្ចការទូតក៏ដូចជាសន្តិសុខគឺជាអ្វីដែលប្រទេសក្នុងតំបន់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមានក្នុងតំបន់ដោយមិនចាំបាច់ថាទៅទប់ទល់ទេតែគ្រាន់តែរក្សាតុល្យភាព
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាវាជារឿងដ៏លំបាកនៅក្នុងការនាំយកកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យសភាអនុម័តនៅក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនយោបាយក៏ប៉ុន្តែលោកថាមានវិស័យមួយចំនួនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើទំនាក់ទំនងបានដូចជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចព័ត៌មានពីទិន្នន័យពាណិជ្ជកម្មបរិស្ថានទំនិញការធានាសុខភាពការចាត់ចែងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយវិធីត្រឹមត្រូវដែលរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើនចូលរួមសហការ
But a possible area that the US could engage in which is important not just to have an alternative vis-a-vis China but also
តែមានវិស័យខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជាទៅធ្វើទំនាក់ទំនងហើយវាជារឿងសំខាន់មិនមែនទៅប្រជុំមុខជាមួយចិនតាមរបៀបផ្សេងថែមទាំងប្រជុំជាមួយអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតផងដែរនោះទេតែត្រូវចាប់ដើមធ្វើការរួមគ្នាក្នុងការបង្កើតបញ្ញត្តិច្បាប់កំណត់ទិសដៅសម្រាប់ចំនួនក្រោយខ្ញុំគិតថាវាជាសក្តានុពលដ៏ធំមហិមាសម្រាប់យើងដើម្បីប្រើប្រាស់ឱកាសនេះដើម្បីធ្វើដូច្នេះ
លោក Shiv Shankar Menon សាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Asoka និងធ្លាប់ជាទីប្រឹក្សាសន្តិសុខឥណ្ឌាបានថ្លែងថាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងតំបន់មានការផ្លាស់ប្ដូរដែលនាំឲ្យតំបន់នេះមានការផ្លាស់ប្ដូរ
If you look at the response to what has happened inthe Asia Pacific or the Indo-Pacific
ប្រសិនបើគេមើលពីការឆ្លើយតបនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ឬ Indo-Pacific ពីមូលហេតុដែលប្រទេសជាច្រើនត្រូវបង្កើតសន្តិសុខផ្នែកការពារនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកព័ត៌មានសម្ងាត់ដូចជាជប៉ុនអូស្ត្រាលីវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីសិង្ហបុរីហើយនិងប្រទេសដទៃទៀតនោះគឺពីព្រោះគេមើលឃើញតុល្យភាពអំណាចហើយពេលនេះគេគិតថាគេមើលឃើញថាគេមានស្ថាប័ននិងសមត្ថភាពជាច្រើន ហើយអាចផ្ដល់សន្តិសុខជាងពេលសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់សន្តិសុខដល់តំបន
់លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នឹងសម្រេចចិត្តធ្វើកិច្ចការនៅពេលខាងមុខទៅតាមកម្រិតអំណាចវិធីផ្សេងនិងបង្កើតដៃគូលើវិស័យផ្សេងៗលោកបានលើកយកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនចង់បញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងនោះគឺជារឿងមិនអាចដំណើរការបានទេដោយសារតែកូរ៉េខាងជើងគិតពីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនគេដោយដំណោះស្រាយព្រំដែនចិននិងឥណ្ឌាផងដែរលោក David Sambal ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅកន្លែងដែលមហាអំណាចជួបគ្នាអាមេរិកនិងចិននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬមានឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសថា Where Great Power Meet America and China in Southeast Asia បានថ្លែងថាយើងនឹងអាចដឹងអំពីគោលនយោបាយរបស់លោក Biden នៅក្នុងខែមករាក្រោយនៅពេលលោកចូលកាន់មុខតំណែង
So we'll have to see with the Biden administrationWhether there is rejoining of a redefined
យើងត្រូវមើលថាតើរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងចូលរួមឡើងវិញក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង PTT ឬទេហើយការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺថាគេបើកចំហចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀង PTT ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ASEP ដែរតែយើងត្រូវតែរង់ចាំមើលរហូតដល់ខែមករាឬពេលបន្តទៀតដើម្បីដឹងពីរឿងនេះ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក David Sambal មិនបានយល់ស្របទៅនឹងគំនិតដែលថាចិនដើរតួនាទីសំខាន់ជាងគេហើយអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់បានទាំងមូលលើសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
I didn't find that in going around the Southeast Asian states. I don't find any of them save perhaps Cambodia.
ខ្ញុំមិនបានឃើញរឿងបែបនេះទេពេលខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ខ្ញុំមិនបានឃើញប្រទេសណាមួយសោះអាចនិយាយថាសូម្បីប្រទេសកម្ពុជាដែលចង់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនក៏ខ្ញុំឃើញថាវាជារឿងផ្ទុយស្រឡះដែរខ្ញុំឃើញថាមានការមិនសប្បាយចិត្តនិងអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់រីដាខ្លាំងហើយនៅមានការសង្ស័យចំពោះចិននៅគ្រប់កន្លែង
លោកបានបន្ថែមដោយគ្មានជំនឿយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
They're all ambivalent about China. I don't see any of them embracing
ប្រទេសទាំងអស់ក្នុងតំបន់មានអារម្មណ៍ចំបោកចបោជាមួយចិនខ្ញុំមិនឃើញប្រទេសណាមួយទទួលយកចិនទេគឺគ្រាន់តែទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងរបស់គេជាមួយនឹងប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះ
បន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកបានបន្តថាប្រសិនបើគេមើលពីអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់គេឃើញថាចិនមានចំណុចខ្លាំងខ្លះដូចជាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែភាពខ្សោយនៅផ្នែកខ្លះដែលមិនអាចធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូចជាបញ្ហាសន្តិសុខការទូតរួមទាំងល្បិចចិនដែលប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ដោយគ្នានេះដែរលោក Sebastian Srencho ដែលជាអ្នកកសែតជើងចាស់បំពេញកិច្ចការនិងមានបទពិសោធន៍ច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជាច្រើនឆ្នាំហើយជាអ្នកនិពន្ធសិភៅ Hun Sen's Cambodia ឬសិភៅកម្ពុជាជារបស់ Hun Sen និងសិភៅថ្មីមួយទៀតឈ្មោះថា In the Dragon's Shadow ឬឈ្មោះជាភាសាខ្មែរថានៅក្រោមស្រមោលនាគដែលនិយាយពីអំណាចចិនក្នុងតំបន់បានថ្លែងថាប្រទេសជាច្រើនក្នុងតំបន់ប្រើប្រាស់ចិនតាមវិធីផ្សេងៗគ្នារាប់ទាំងការទទួលបានលុយដោយងាយស្រួលការយកចិនធ្វើជាតុល្យភាពអំណាចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយអន្តរជាតិរួមទាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកផង
ប្រទេសខ្លះបានជ្រើសរើសយកចិនដើម្បីគ្រប់គ្រងហើយខ្លះទៀតទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលខ្លះទៀតប្រើប្រាស់ចិនជាខែលការពារប្រឆាំងនឹងការរិះគន់និងការដាក់សម្ពាធពីប្រចាំប្រទេស
លោក Srencho បានបន្តថាតំបន់អាស៊ីមិនចង់ឲ្យចិនត្រួតត្រាហើយក៏មិនចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រួតត្រាខ្លួនដែរទោះជាប្រទេសទាំងនោះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនក្តីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមើលច្រឡំអំពីរឿងនេះ
គ្រប់ប្រទេសទាំងនេះមានប្រវត្តិសាស្ត្ររៀងៗខ្លួនមានដំណើររឿងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គេមានតម្លៃជាតិរបស់គេហើយគេស្ទាក់ស្ទើរមិនចង់ថត់ក្រោមការទ្រតារបស់ប្រទេសមានអំណាចទេ
រដ្ឋបាលលោក Biden ដែលកំពុងតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីបំពេញកិច្ចការនានានៅពេលអនាគតបន្ទាប់ពីចូលកាន់មុខតំណែងជាផ្លូវការនៅខែមករាឆ្នាំ2021នឹងមានបញ្ហាជាច្រើនត្រូវបំពេញនិងប្រឈមដោះស្រាយដោយរាប់ទាំងរឿងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបញ្ហា COVID-19 បញ្ហាវ៉ាក់សាំងសុខុមាលភាពបញ្ហាការងារធ្វើបញ្ហានយោបាយក្នុងប្រទេសសន្តិសុខក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មការបរទេសបញ្ហាយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកកំពូលនោះផងដែររីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលគាំទ្រលោក Sanders នៅពេលដែលលោកឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមឆ្នាំ2020នោះឥឡូវនេះកំពុងរងចាំមើលថាពួកគេនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីលោក Sanders បានសុំឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតជូនលោក Biden អ្នកស្រី Alexandra Mashia រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសូមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងដែលបានគាំទ្រខ្លាំងក្លាដល់លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីនឹងមុនលោកសុំឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតជូនលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី3វិច្ឆិកាកំពុងរងចាំមើលតើតើលោក Sanders នឹងទទួលរង្វាន់អ្វីលោក Peter Dichter ជានិស្សិតឆ្នាំទី4នៃសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania នឹងជាអតីតសហមេដឹកនាំនៃពួកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Temple គាំទ្រលោក Sanders លោកបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថានេះជាការបង្ហាញល្អមួយនៃភាពជាមេដឹកនាំកាលពីខែមីនាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោករក្សានីតិជាមេដឹកនាំតែឈ្មោះនៅពីក្រោយសកម្មភាពខាងផ្លូវច្បាប់ជឿនលឿនសំខាន់សំខាន់ទាំងនេះទៅថ្ងៃមុខលោក Sanders ដែលជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកឯករាជ្យប្រចាំរដ្ឋ Vermont ជាអ្នកគាំទ្របរិស្ថាននិងការថែទាំសុខភាពដែលជាបញ្ហាពួកអ្នកបោះឆ្នោតច្រើនអ្នកអាយុចន្លោះ18ឆ្នាំនិង29ឆ្នាំគិតគូខ្លាំងលោក Sanders បានដកថយចេញពីការប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី8មេសាហើយលោកបានសុំដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកឲ្យគាំទ្រលោក Biden ដែលបានឈ្នះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាលោកជាបេក្ខជនតែម្នាក់គត់ដែលមានបំណងពិតប្រាកដក្នុងការបញ្ចូលពួកមនុស្សវ័យក្មេងក្នុងចលនានេះយើងត្រូវការកែប្រែប្រទេសជាតិយើងនេះជាចម្លើយរបស់លោក Christopher Badillo នៅពេលលោកតើសួរថាតើបេក្ខជនណាដែលអ្នកយល់ថាធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវ័យក្មេងរំជួលចិត្តខ្លាំងបំផុតលោកបានទ្វីតឆ្លើយតបថាគឺលោក Bernie Sanders លោក Bernie Sanders បានឈោងដៃទៅរកក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងដោយលោកបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតទៀមទាត់ឲ្យមានការថែទាំសុខភាពសកលការសិក្សាក្នុងមហាវិទ្យាល័យសាធារណៈដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់និងការលុបចោលបំណុលនិស្សិតពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីបរិស្ថាន The New Green Deal ដែលជាសំណើមួយផ្តោតលើជីវភាព លោកបានធ្វើជាដៃគូជាមួយលោកស្រី Alexandria Ocasio-Cortez ដែលគេហៅក្រៅថា AOC ដែលជាសមាជិកាសភាតំណាងរាជអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ New York តំណាងពួកមេដឹកនាំថ្មីវ័យក្មេងក្នុងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតក្មេងៗច្រើនអ្នកលោកស្រី Kay Kawashima Ginsberg ជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មាននិងការស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Tufts ហៅកាត់ថា Circle នៅ Medford រដ្ឋ Massachusetts លោកស្រីបាននិយាយថាខ្ញុំគិតថាមនុស្សវ័យក្មេងជួនកាលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនចាស់ចាស់ហើយជួនកាលគ្រប់គ្រងបេក្ខជនក្មេងៗផងដែរសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងភាពពិតប្រាកដមានសារៈសំខាន់ណាស់លោក Peter Dixler បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោក Sanders ខុសពីអ្នកដទៃនោះគឺភាពពិតប្រាកដរបស់លោករាល់ពេលដែលលោកនិយាយគឺស្ដាប់ទៅមានភាពពិតកម្មវិធីបរិស្ថាន The New Green Deal អំពាវនាវឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញបាន 100% ដោយផ្ដល់ប្រាក់ $200,000ដល់មូលនិធិបរិស្ថានស្អាតហើយចូលរួមជាថ្មីក្នុងកិច្ចប្រំពៃអន្តរជាតិនៅក្រុងប៉ារីសអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Peter Dixler បានថ្លែងថាសម្រាប់ខ្ញុំជាមួយកម្មវិធីបរិស្ថាន The New Green Deal ធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ណាស់ពីព្រោះខ្ញុំបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើបរិស្ថានហើយក្នុងនាមជាប្រទេសជាតិមួយយើងត្រូវខិតខំដោះស្រាយការខូចខាតនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានពោលថាខ្ញុំយល់ថាលោកបឺនីកំពុងស្គាល់ការប្រួយបារម្ភចំពោះការចាយវាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកដែលតម្រូវឲ្យមាននៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីបរិស្ថាននេះការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Sanders មានរួមបញ្ចូលការថែទាំសុខភាពពលរដ្ឋអមេរិកគ្រប់រូបដែលជាបញ្ហានាំមុខសម្រាប់ក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោក Sanders បាននិយាយនៅក្នុងគេហទំព័រនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកថាប្រជារាស្ត្រអមេរិកទាំងអស់មានសិទ្ធិទៅរកវិជ្ជាមណ្ឌលនៅពេលពួកគេឈឺហើយមិនចាំបាច់ត្រូវធន់ខ្សោយក្រោយពេលពួកគេចេញពីមន្ទីរពេទ្យទេលោក Sanders មិនបានជាសមាជិកនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋឬប្រជាធិបតេយ្យទេតែជាធម្មតាលោកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកកំពុងកាន់តំណែងជាសមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិទី3លោកបានបម្រើការជាសមាជិកឯករាជ្យយូរជាងគេនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេល16ឆ្នាំនៅក្នុងសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកនៅពេលលោក Sanders ដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតប្រជែងដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីមនុស្សច្រើនអ្នកបានសាកសួរថាតើក្រុមអ្នកបះឆ្នោតក្មេងៗនឹងគាំទ្រលោក Biden ឬទេនៅក្រោយលោក Sanders គាំទ្រលោក Biden ពួកអ្នកគាំទ្រលោក Sanders ប្រមាណ 89% បាននិយាយថាពួកគេបះឆ្នោតជូនលោក Biden នេះបើតាមទិន្នន័យ YouGov កាលពីខែសីហាលោក Peter Dixler បាននិយាយថានេះជាការពិបាកខ្ញុំបានបោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden ហើយខ្ញុំសង្កត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាស្រេចទៅហើយជាមួយឥសរជនខ្លះដែលលោកបានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនិងជាមួយពួកអ្នកដែលលោកចង់តែងតាំងនៅក្នុងអន្តរការរបស់លោកសម្រាប់តំណែងផ្សេងផ្សេងទៀតលោក Peter Dixler បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងមនុស្សចាស់អ្នកបានសរសើរលោក Biden អំពីការជ្រើសរើសឥសរជនចម្រុះសម្រាប់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកក្នុងន័យថាលោកបានជ្រើសរើសស្ត្រីនិងពួកជនមិនមែនជាជនស្បែកសខ្ញុំយល់ថាជាការល្អអស្ចារ្យតែប្រសិនបើលោកអ្នកពិនិត្យមើលប្រវត្តិការងាររបស់ពួកគេមិនបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងប្រព័ន្ធសង្កត់សង្កិនដោយដែលក្រុមឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោក Bernie និងចលនាលោកសង្ឃឹមថានឹងត្រូវកម្ចាត់ចោលលោក Sanders បានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោក Biden ក្នុងឋានៈជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោក Sanders បានប្រាប់លោក Wolf Blitzer នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN កាលពីថ្ងៃទី11វិច្ឆិកាថាប្រសិនបើខ្ញុំមានតំណែងមួយក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំងើបឈរនិងប្រយុទ្ធសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកធ្វើការតើខ្ញុំនឹងទទួលភារកិច្ចនេះឬទេបាទខ្ញុំនឹងទទួលនៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC លោក Biden បានប្រឡូយពាក្យថាលោកចង់ឲ្យលោក Sanders បន្តមុខនាយកទីលោកក្នុងព្រឹទ្ធសភាជាជាងឲ្យលោកចូលរួមក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោក Peter Dinklage ដែលជាអ្នកសិទ្ធិជាន់ខ្ពស់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Temple ក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania និងជាអតីតសហមេដឹកនាំនៃពួកនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Temple បាននិយាយថាលោកចង់ឃើញលោក Sanders បន្តមុខនាយកទីធំជាងមុននៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Peter Dinklage បានខ្លាំងថាលោក Sanders បានជួយយើងឲ្យអប់រំមនុស្សមួយចំនួនអំពីអ្វីដែលយើងអាចទាមទារឲ្យមានអ្វីដែលសមហេតុផលដើម្បីទាមទារឲ្យមានហើយលោកបានពន្យល់ថាហេតុដូចម្តេចយើងទាំងអស់គ្នាអាចមានជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនបើយើងប្រយុទ្ធដើម្បីនរណាម្នាក់ដែលយើងមិនស្គាល់អ្នកស្រី Abby Kiza ជានាយិកាខាងផលប៉ះពាល់នៃអង្គការ Circle ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Tufts អ្នកស្រីបាននិយាយថាដោយសារក្រុមយុវជនមិនសូវប្រកាន់គណបកដោយពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានវ័យចាស់ខ្ញុំយល់ថាលោកអ្នកនឹងឃើញក្រុមមនុស្សវ័យក្មេងជំរុញឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះជាបន្តហើយទាមទារឲ្យលោកបៃដិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីៗដែលលោកបាននិយាយនៅពេលលោកឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោកបៃដិននឹងធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20មករាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ BOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅទីត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីសូភីណាដែលជាអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុម្ពអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីចំណេះដឹងបណ្ដាញនិងគោលនយោបាយនៃអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈជីវិតថ្មីអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការប្រឈមរបស់ស្ត្រីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងវិស័យសិល្បៈកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.